His sunt nuntii Latini Washingtonienses, quos apud occidentalem studiorem universitatem Washingtoniensem colligerunt ac recitant Buron et Lucius. Hodie, tertio decimo die mensis decembris, Britannia ad hoc est in Europa, sed videtur mox de unione Europaea descitura, quia Alexander Boris de Pfeffel Johnson victor evasit in comitiis heri habitis. Factio conservativa maiorem partem senatus Britannorum consecuta est, et factio opificum magnum damnum tulit propter Jeremiam Corbin, quios consilia plerosque cives improbavisse nunc patet. Factio autem liberales et populares, quippe quae hortata esset ut Britannia in unione Europaea maneret, est paene excisa. Eiusque dux Johanna Swinson e senatu est eiecta. Ad factio Caledonica, quae unione Europaeae favet, etiam fortitur fecit, et rogat, ut liceat Caledoniis suffragia fere de sua libertate.
Sana Marin ad summum magistratum promota. In Finlandia, postquam anti Rinne eosque administri, alia factione de regimenis consociatione disciscenti, coacti erant se magistratibus abdicare, Sana Marin, quae fuit administra comeatui et sententis communicandis praeposita, socialistae populares creaverunt novum ministrum primarium. Nemo praefectus finis est minore aetate creatus quam Marin, quae est nata annos triginta et quator. Neque hodie in orbe terrarum clavum rei publicae tractat ullus homo aetate minor. Nam Alexander Honcharuk, minister primarius Ruthenii, ad tricesimum quintum vitae annum pervenit, et Kim Jong-un tyrannis Coreae Borealis ad tricesimum sextum. Marin primitit, se operam daturam ut clima tuiator.
Peregrinatores in monte igniomo perierunt. Dum peregrinatores volutaptis casa visitant mons in facari sea alba insula neozelandica, prope insulam septentrionalem, ignem e vomuit. Quinque sine dubio perierunt. Non nulli alii non sunt reperti, nec putantur vivere. Ad hoc periculosior habetur mons quam ut a manibus auxiliariis et vigilibus pervestigetur. Etiam ante claudam periculosa putabatur insula, sed societates periegeticae, dena milla hominum singulis annis ad illum montem ducebant, atque indem magnum lucrum faciebant.
Hong Kongia. Die solis contena millia Hongkongensium per vias reclamaverunt. Post sex menses reclamationum, cum regimen populari voluntati non respondeat, parum mutatur. Nisi quad ilius insulae oeconomia magnum tulit detrimentum. E mense junio custodes publici sex millia hominum comprehenderunt, et sedecem millia vasculorum fumi lacrimosi, atque ad decem millia glandium cumiarum in reclamatores miserunt. Putin et Zelensky conveniunt. Vladimiris Putin praeses Russiae, et Vladimiris Zelensky praeses Ruthenii, primum convenerunt lutetiae Parisiorum, cum Emmanuel Macron praeses Gallorum, et Angela Merkel cancellaria Germanorum hospitio eos conjungerent. Non autem conjunctae sunt dextrae, et risus omniaque signa pacis vel amicitiae defuerunt. Nam annobis millesimo quarto decmo, quo res publica Ruthenica est a suis civibus eversa, et victorius Yanukovych, praeses tamquam tyrannus et neraspaston russorum est in exilium exactus, milites russici tam clandestini quam aperti proelia in Ruthenia geserunt, Crimaeam peninsulam ceperunt, et alias partes Ruthenii ad hoc occupant. Russianum nulla modo possunt Crimaeam, quae portus est russorum classis navalis, liberis Ruthenis credere. Incertum est an pax inter Russiam et Ruthenium componi possit, sed consentit utraque pars captivos dimittere.
Russi certam minibus interdicuntur, Interdictum est ne atletae Russi salta pro sua patriae, cetarent in ludiis olympicis, neve in cetamenet totius mundi pedifolico, neve in ulis lundis totius mundi qui intra quator annos essent habendi. Nam saepies atletae Russi usi erant medicamentis quae vigorem corporis praete humanum naturum augent. Neque etiam moniti, vel etiam anno priori puniti, destiterunt ab abusu illorum medicamentorum, quae a regimine dabantur atletis. Ex altera parte non nulli, inter quos ego libendev senator Russicus, res publicas occidentales culpant. Quas dicunt vele Russiam injuste refrenare. Russicis atletis sublatis, Americanis, Sinensis, Japonis, putantur plura, no mismata aurea laturi.
Putin de assassinio loquitur. Vladimir Putin, dir nariis de viro Georgiano nuperogiso per contantibus, fusius, quam de talibus rebus solebat, respondit. Zelimkan Kangoshvili, miles qui in Chechnya et Ossetia meridionali pugnavisse feritur et in Germaniam confugerat, Berolini mense maio est interfectus. Percussur, qui comprehensus est, litteres camiatus habuit legitimas, a Russis rite datas, sed falso nomine inscriptas, quare Germani, qui verum eis nomen non certis certo habent, suspicantur eam esse sicarium Russicum. Itque celandum esse, ne alii speculatores Russici conentur eam interficere ne testari possit. Putin autem negavit suos quidquam fecisse. Berlinum esse locum sceleratum ubi quadcumque accidere posset. Virum, qui mortuus esset, fuisse crudelem et sanguinem sitivisse. Uno in impeto eum non agenta et octo homines occidisse. Coniuratum adiuisse, ut tramina subterranea Moscoviae dirumperentur. Nulla certa indicia nec testes abdulit Putin. Totius mundi institutum commercio moderando opere suo destitit. Die martis totius mundi institutum commercio moderando, quod quator et viginti annos lites de commercio ortas inter varias gentes componit, ne portoria aliaque obstacula mercatorae agiantur, neve etiam bella mercatoria gerantur, opere suo destitit. Nam multas annos, emo etiam a tempore quo Georgius Bush fuit praeses Americanus, Americani abstant, ne novi judices creentur, dum veteres rude donantur. Itque, exceptum judicibus, quos fas est appellare, unus nunc superest, et secundum appellationis normas non licet causam agi, nisi quorum tribus judicibus. Americani enem inter alia queruntur institutum nimis tarde agre, nimis latas diffusasque sententias fere, parum recte judicare de sinensium mercatura, quae negotia privata publicis impensis corroborat. Nova ordinatra insinis. Regimen sinensium imperavit omnibus magistratibus institutisque publicis ut de societatibus omnino sinicis comparerent nova ordinatra, seo computatoria. Id est instrumenta electronica quibus omnes tabulae et acta et memoria publica administrantur. Unicum programmatibus logicis, quibus talia instrumenta suo munere funguntur. Post tres enim annos prohibebitur ne quis ordinatris seo programmatibus utatur, quae insinas ex aliis terris sent importata. Societates fabricatoriae et mercatoriae, quae ordinatra et partes computatorias conficiunt, manis mercedibus nunc conantur peritos artifices opificesque conducere e formosa insula, quae libera manet, quamvis regimen sinensium insulam illam sua indicione esse dictetet. Abi Ahmed praemio nobeliono honestatus. Osloae in Norwegia, Abi Ahmed, minister primarius Aethiopum, nobeliano praemio pacis fuendae honestatus est, quipiqui pacem inter Aethiopiam et Eritreum compasuisset. Abi, annos tres et quadriginta natus, natu minimus est omnium principum Africanorum, qui hodie summum magistratum obtinent. in oratione quem quorum heraldum eos nominis quindum regem Norvegiae habuit, abi et Isaias efuerci praesidem Eritreae laudavit, et manuit regionem suam in periculum belli venire posse, tam propter latrones qui terrorum populo incutere religionis promovendae causa cuperent, quos mercatores terroris et negotiatores desperationis miseriarumque appellavit, quam propter potentissimas gentes externas, quae castra militaria in Africa munire velent. Anliciat canes ad caenam in mutare. Magistratus Washingtonienses nunc deliberant an permittendum sit ut canes in popinas, tabernas, calponas admitantur. Lege enem nunc salutis publicae tuendae causa interdicitur, nequis nisi caecus canem inducat in ullam tabernam, ubi cibus vendatur. Nihil omnes contra leges saepe fit, ut Bellinghamenses suos amicissimos canes, qui semper sunt opta mi, secum quocumque afferunt, nam in urbanum multis videtur canem domi, ubi solis est, de relinquere. Por novae tabernae, ut pas vor abir, ubi canes liberi, inter homines cervisium harientes vagantur, et neco cat cafe, quae hieme aperietur, ubi inter multas feles homines versentur, animalia cum cibis vendendis commiscent. Itque magistratus nunc novas regulas proponunt, quibus latis a mense octobri anno bismillesimo vicesimo licebit cannabis in cavaediis et hortis et aliis locis sub divo positis saltum cum suis hominibus caenare. Quibus dictis gratias auscultatoribus agimus, reliquum mensum ferias hiemales observabimus, itque nuntius latinos usque in mensum januarium intermitemus. Vobis et vestris, hilara Saturnalia, et prosperas ferias natalicias, et novum annum faustum felicem fortunatum exaptamus. Curate ut bene valiatis.